Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i sa vama ću biti do 12 časova, a u današnjoj emisiji nudimo sledeće teme. Cene nepokretnosti u Srbiji porasle su u poslednje tri godine gotovo 30%. Šta su uzroci takvog trenda i ko su kupci sve skupljih stanova? Pitaćemo Milića Đokovića iz grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Privredne komore Srbije. U psihološkoj radionici Korak napred o krizi srednjih godina i kako je prevazići, govori porodični terapeut Vera Despotović sa Fakulteta za medije i komunikacije. Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke. O značaju prevenciji i novim metodama lečenja razgovaramo sa onkohirurgom doktorom Momirom Inićem i profesorom doktorom Sinišom Kojićem, specijalistom plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Čućete i reportažu o 12. olimpijadi trećeg doba u Vrnjačkoj banji koju je zabeležila Marina Stojedinović. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Corner out.
Prva tema današnjeg izdanja prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda je nagli skok cena nepokretnosti u Srbiji. Šta su uzroci takvog trenda i ko su kupci sa skupljih stanova? Naš gost je Milić Đoković iz grupacije posrednika u prometnu nepokretnosti Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Najprije možda da odredimo kad je krenulo ovo, takozvano, da li je ovo nagli skok ili samo rast?
Nije ovo nagli skok, ovo je rast cena koji je počeo 2013. godine. Mi smo bili tržište koje je bilo gladno, potrefila nas je kriza, tamo smo počeli da malo živimo do 2007. i 2008. onda se je potrefila kriza 5-6 godina, 2013. i 2014. ljudi su željni bili da kupe i čekali su to, taj neki optimistički moment, tako da recimo taj trend je počeo 2013. i 2014. i on polako se nastavlja i traje već tih 5 godina. Nisu to nagle skokovi, to nisu dramatični skokovi kao na zapadu, recimo tipa za mjesec dana da možda skoči 10-15%, to su skokovi od 1% na mjesečnom
nivou. Ali stalno pomeranje na gore.
Stalno pomeranje na gore, da, znači stalno pomeranje, odnosno pomeranje beogradizacije, to mora da priznamo. I ono što je činjenica i to podaci pokazuju da je nekih skoro 60% tržišta prometa u Beogradu, što je strašno loš podatak sa recimo nekog globalnog nivoa. Recimo Beograd u prvih 6 mjeseci 2019. godine imao promete negdje oko 850 miliona eura, a Leskovac 7,5 miliona. Novi Sad, koji je drugi grad po veličini, 150 miliona. 7 puta manje.
Drastično. Ali to govori, znači, osim verovatno i o migracijama stanovništva, govori i o tome da neko možda nije se ni pomerio iz Leskovca, ali on investira u Beograd jer zna da mu je tu.
Pa najbolje,
da mu se tu više isplati.
Tako je, najbolja je renta u Beogradu, odnosno najveća mogućnost oplodnje kapitala je Beograd, realno. Možda eventualno ovi turistički centri koji su u varijanti stan, apartman i tako dalje. Ali recimo Beograd je nešto što se korektno izdaje, gde možete da kapitalizujete. Možda živite u nekom manjem mestu, možda živite u selu, možda se bavite bilo kojim biznisom, ali imate u Beogradu stan koji vam donosi mnogo više novca nego što trenutno donose bilo koji vid ulaganja.
Ja sam pripremila se za ovo, malo pozvala vaše kolege anonimno, oni su mi rekli da recimo raste trend da roditelji više ne iznajmljuju studentima stanove, jer oni odmah idu u kupovinu, naravno, nekog malog stana u nekom predgrađu Beograda, ali to diže cenu čak i u naseljima koje nikada nisu važile na ceni.
Pa znate šta, sad Beograd se širi, sve je relativno daleko i relativno blizu. Evo, i koji žive tu oko okolini Cedali, po centru, imamo problem komunikacije dolaska odlaska, tako da je to i naselje okolo su sasvim ok. Zanimljiv je trend, recimo, to se pojavlja kod nas u zadnjih, recimo, godinu dana, da se ljudi udružuju, recimo, porodica, prijatelji, kumovi, dvoje, troje, znači imaju po 10.000 evra, negde su skupili i tako dalje, kupe jedan stan gde će deca u narednih 5 godina biti u tom Beogradu, studirati i tako dalje, pa će doći druge generacije. Njima se za 10 godina, ako su dve porodice, isplati taj stan. Tako da je to, odlično ste to primetili, to je trend koji funkcioniše.
E sada idemo na to, dakle, rekli smo, novogradnja, cena novogradnje raste brže od cene starih stanova, s obzirom koliko, svedoci smo, naročito u Beogradu, a i u većim gradovima, zaista se sve luksuznije neke nepokretnosti zidaju, logično da je cena takvog luksuzno opremljenog stana veća, ali da li je moguće da u zemlji gde je prosečna plata i dalje ispod 500 evra se prode kvadrat za 7.000 evra?
Pa moguće je. Moguće je, nije ekonomski, nema ekonomske logike, ajde tako kažem. To je jednostavno van ekonomska kategorija. Ipak stan nije kategorija koja se relativno lako kupe od jedne plate. To odmah moramo da budemo svesni, morate da imate neki stečeni kapital ili da imate mogućnost da taj kapital zaradite. Tako je da skaču cene novogradnje, da kažemo skaču, nego rastu cene novogradnje, raste i njihov promet. Međutim, ipak to nije preterano velike gradnje. U Beogradu trenutno imate 200 kranova, oko 200 kranova. To je u odnosu na ono zlatno vreme 70. godina, recimo nekih 5-6 puta manje. A dolazite, a priliv Beogradu je mnogo veći nego što je tada bio. Tako da se ta, mora se malo globalnije gledati sve.
Da. No, mi imamo, znači Beograd je definitivno, kako bi rekli demografi, ide težnja da će pola Srbije uskoro živjeti u Beogradu.
Beogradizacija pola Srbije, onda je Beograd ciljni grad za region, za biznis iz regiona. On postaje biznis distrikt za praktično cijelu okolinu. Vi od Beograda ste na 3 sata bilo gde u Evropi. Sa dobrom vezom, avionima i tako
pozicija
dalje.
Pozicija je uvek bila odlična.
Tako, pozicija je sjajna. Tako da ima dosta kupaca koji su stranci, ima dosta kupaca strani korporacija, ljudi koji rade čak i u nekim drugim državama, a recimo kupuju nekretnine u Beogradu, jer njemu se isplati da kupi nekretinu u Beogradu i da to bude, da funkcioniše u bilo kom delu. Tako da je
što
zanimljivo.
U ovim vremenima zaista nije nikakav problem. Ipak najveći broj kupaca su oni takozvani prosečni građani koji su između ostalog ohrabreni, zaista tržište stambenih kredita je toliko pojeftinilo, govorili ste o tom bumu 2007-2008, kamata na stambeni kredit je išla od 7 do 10%, sada nije ni 3.
Tad je Euroribor bio negde 3-4 i zarada banke, odnosno svi ostali ponderi su bile negde oko 3-4, tako da su krediti bili 7 do 8%. Efektivne kamatne stope. Sad je recimo između 2,5 i 3%, Euroribor je u minusu, to je istorijski i to traje dugo, tako da je stvarno jeftini novac od ovoga ne postoji. Naravno, druga stvar jeste što se štednje u banci bukvalno ne isplati. Ajde sad da ne kukamo mnogo na banke, ali malte ne samo što ne naplaćuju, što držite svoje pare tamo. Gde ćete ulagati? Mi nemamo razvijeno ekonomsko tržište, nemamo deonice, nemamo hartije od vrednosti, nemamo berzu koja funkcioniše kao tako.
A mi nemamo ni znanja o tome.
Pa i nemamo.
Recimo, moja generacija, ja verujem da 50%, ba više od 50% mojih kolega ne bi ni znalo sve i da imamo neku ušteđevinu, a to kod novinara ne postoji. Gde bismo mi to?
Tako je, nemamo.
Šta bismo mi to? Znate, tržište je... Ne, kaže tržišta akcija, ja sam odrasla u sistemu kojem i dalje, moja generacija, ne znam za ove mlađe, drugačije se školuju sigurno.
Pa škole se drugačije, ali mi ulažu u strane brokerske kuće, ne kod nas. Znači ulažu se u neke isplative poslove, recimo dobra sfera ulaganja ko može, hartije od vrednosti i obveznice države Srbije. To je nešto što se, ali se jako brzo proda, lepa je kamatna stopa na 10-godišnjem nivou, ali treba imati i snage čekati 10 godina, treba imati i određenu količinu novca, treba biti na određenom mestu i tako dalje.
I onda se vratimo tradicionalno pare ili u slamericu ili se ulažu u nekretnine.
Pa zanimljiv podatak je, recimo, prošle godine smo istraživali u zemlji Srbiji, a to je recimo evropski trend. Znate ono, kad smo nekada mi davno bili mladi, bilo je trećina u parama, trećina u zlatu, trećina u novcu. U nekretnine. Sad je 53% svjetskog kapitala u nekretninama. Znači više od pola svega kapitala u nekretninama, a 47% sve ostalo, novac, zlato i tako dalje. Tako da se, to nije samo kod nas i u Evropi taj trend, onako recimo mi pratimo taj zapadni trend donekle razvoja tržišta nekretnina. Amerika je daleko i kad neke krize ili nešto se desi u Americi, kod nas se za 2-3 godine reflektuje što se zemlje Srbije tiče. Tako da ponekad kad pitaju ljudi po raznim medijima ili prijatelji šta će biti sa tržištem, pa ono funkcioniš, ono će funkcionisati sigurno. Dokle god nemamo neki žuti signal, što bi se reklo iz Amerike, nema sekiracije. Tako da...
A to sad podsjećate upravo na krah koji je 2008. krenuo, kada je pukao balon tih cena nepokretnosti u Americi.
Tako je.
U roku od 2 godine Evropa je bila na kolenima.
Ali,
da li mislite da nam to sada to ne preti?
Ne preti nam to. Ne preti nam to. Druga stvar, zašto nam ne preti? Mi još uvijek nismo hipotekarno tržište. Amerika je hipotekarno tržište. Tamo je 90% kupovina putem hipoteka, odnosno kredita i sve ostalo. Tamo je tradicija kupovine nekretnine kreditom. Čak i onaj koji ima puno novca kupuje na kredit. Zato što ulaže novce u nešto drugo, kredit i novac je jeftinije, jer vi kupite stan za 3% kamata, ako ste normalan biznisman, plasirat ćete novac za 10-15%, imate zaradu 10%.
I oni za razliku od nas imaju naviku da vrte novac.
Tako je, naravno. I da se sele često. Znači, kod nas je jedna od najvećih tragedija, kad se selite pa menjate mesto staništa, tamo se sele ljudi 10 puta u životu i ništa sporo, znači od jedne obale na drugu obalu.
Postoji ta čuveno pitanje, dakle, makar mi ovdje u Beogradu, a sigurno i većim gradovima, svedoci smo zaista da ti kranova možda ima manje, ali ih ima, gradi se. Da li je država uredila, da li je obezbedila da ljudi zaista budu sigurni kad dođu na na gradilište da kupuju zakonita.
Jeste, poprilično. Znači, sa uvođenjem notarskih zapisa, sa uvođenjem elektronskih upisa u katastar, može to naravno puno bolje, ali je ipak mnogo bolje nego što je bilo. Znači, nema apsolutno nikakvi šansi da se nešto duplo proda, da se nešto proda, a da nije proverena, znači, prodaju se stanovi samo koji imaju dokumentaciju i tako dalje. Ono što postoji određeni rizik jeste kod kupovine stanova u izgradnji, gde vi praktično dajete novac, a to je i kod globalno velikih projekata, nekome ko treba taj objekat da završi. Tu imate malo sekirači, što se kaže, i malo možda neprespavanih noći ako nije investitor to proveren i tako dalje. Uglavnom, ja moram da kažem, ajde, s aspekta posrednika, mi sarađujemo, odnosno legitimno i legalno sarađujemo sa prodavcima, odnosno investitorima koji su provereni, koji imaju dobar feedback, koji znaju šta rade, ne sa onim indijancima, da tako kažem, kolokvijalno, koji su došli prvi put i ajde sad ću, ne znam šta da radim, gradit ću zgradu. Ne. Znači, oni koji su provereni, oni koji imaju garancije da će završiti taj objekat, ne može se dva puta prometovati, kvalitet zgrade se povećao, gradnje. Ono što takođe je zanimljivo...
A znači, kad kažete kvalitet, koliko zapravo, ajmo uzmimo legalnog investitora potpuno čisto, koliko njega zaista praktično može da košta kvadrat?
To sam htio da pričam dalje, hvala na pitanju. Nije tu, tu je onako malo projekcija naroda poprilično pogrešna. Taj investicioni projekat traje negde između 2 i 3 godine. Od kupovine placa u idealnoj varijanti i pribavljanja dokumentacije svega toga 6 mjeseci do godinu dana, godinu i po dana gradnje, još pola godine uknjižba i sve ostalo. Znači, to je nekih 3 godine. I ako on zaradi na globalno, posle 3 godine 50%, to je 15% na godišnjem nivou. Po nekim ozbiljnim biznisima to je sasvim pristojan i da kažemo čak i ispod nekog targeta koji se očekuje, 15 do 20% je očekivana marža na sve. Tako da nisu to neke pretarano velike zarade. To je zakon velikih brojeva, velike su cifre, pa kad kažete na 2 miliona, 20% je 400.000, ali tih 2 miliona treba imati polagati i tako dalje.
To i dalje 20%.
Tako je, 20%. Ono što je skočilo jeste cena rada radnika. Nemamo dovoljno radnika. Recimo, cena radnika je skočila od 30 do 50%. Skočila je cena materijala. Znači, skočila je cena tih završnih obrada, su sad obrade sa vrhunskim materijalama koji su skupi izolacioni materijali, pločice, čuda, znači sve to košta. Nekad ste vi kvadratni metar mogli fizički da napravite između 400 i 500 evra, sad ga realno ne možete napraviti ispod 700, 800 evra da išta valja. Na to dodate još otprilike 200-300 evra po kvadratu cenu koštanja placa, još 200-300 evra cenu koštanja dokumentacije i ostalog. To je negde i ulazni kvadrat košta nekoj pristojnoj lokaciji oko 1300-1400 evra, on ga prodaje za 1700-800 evra. Za 3 godine to je 100 evra godišnje po kvadratu zarada. Znači, to je otprilike, i to je normalan trend, ali izgleda onako strašno sa strane.
Kupcu je uvek skupo, to je činjenica, ali dobro, pominjali ste i vreme kada se u bivšoj Jugoslaviji radila se masovna stanogradnja i sve, tržište nekretnina i ovo sa ovim sadašnjim nikakve veze nije imalo. Ali mi u Beogradu, a i u nekim gradovima u Srbiji imamo ovu sada inicijativa države da se zidaju i veliki stambeni blokovi, imamo naselje Stepa Stepanovića u Beogradu, zida se u Zemunu, na mestu Kasarne, jeste, na mestu
Branje, Novi Sad.
Rade se stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, ali imamo i pojavu kao što recimo veliko naselje koje rade privatni investitori na mestu nekadašnjih fabričkih hala, to su veliki placevi koje one očiste. Hoće li to iole stabilizovati ili usporiti sada? Ipak to povećava broj stanova koji se istovremeno zidaju.
Povećava broj stanova, ali se samim tim povećava broj kupaca za takve. Šta je recimo trend zadnjih godinu i po 2 godine skoro? Pojavio se dobar deo kupaca, a to je posljedica opet gledanja zapada, razmaženi kupaca koji hoće sve i tu. Hoće kondominiju varijante, hoće da mu je u krugu 100 metara sve, i fitness, i prodavnica, i frizer, i pedikinju.
Pa i to
pedikinju.
Se zida po Beogradu.
Tako je, i to se traži, znači, tako da je tu, šta god se napravi, a da je nešto onako novo, da je sa kompletnim sadržajem, to prolazi i utiče na kažemo, potentnost samog tržišta. Neće mnogo uticati na smanjenje cena. Može da se desi eventualno ako bi globalno bila neka kriza svetska, što se nadam da neće, neki svetski rat ili tako neka glupost, što se opet iskreno nadamo da neće, ne bi trebalo da bude nekog drastičnog poremećaja na tržištu. Ta tendencija od nekih 0,5%, 1% na mesečnom nivou u odnosu na panarnik, recimo 2-3 godine, negde pik je otprilike na nekoj 2021. i 2022. godine. To je neki pik i otprilike onda ćemo doći do varijante da ćemo tu stati i to je to. Znači, nema tu velikih varijacija na temu.
Da će tržište iscrpiti sve mogućnosti.
Pa to je to otprilike. Znači, bit ćemo tada negde tu na topu, ali opet prirodna frekvencija ljudi, ajde da se malo našalim, uvijek će dolaziti snajko, neće da žive se sektorom sektorom. Prodavat će se veliki stan da bi se kupila dva mala. Drugi stan kao sredstvo ovo što bi izređenja.
To je pitanje mentaliteta, što vi kažete, naš narod se teško pomera, a naročito teško je pomeriti starije ljude, ali to je sada nije naša tema. Znači, vaše procene, a vi ste zaista u tom poslu, da očekujete da se trend rasta nastavi još neko vreme, ali neko veliko naduvavanje, neke nagle skokove ne očekujete.
Tako je, nagle skokove ne očekujem, nema razloga, jednostavno je nemoguće, nema velikih, ne možemo mi ovdje sad imati neki veliki priliv kapitala, neki veliki cash, mi nemamo više šta da prodamo Telekom, Železnicu, da dođe nekih 5 milijardi evra, treba da dođe da bi se poremetilo tržište. Recimo, tržište srpskih nekretnina je negde od nivou oko između 90 i 100 hiljada prometa na godišnjem nivou, negde oko 3 milijardi i 200 miliona evra. I to je to. Znači, treba da dođe novih 2-3 milijarde evra kojih ne znamo dakle da bi se nešto pomeralo. Teško to. Znači, to su ogromne cifre, tako da nastavit će se ovaj trend. Ne nekog velikog. Nema balona. Znači, nema balona, niti ima pucanja tog balona.
Da. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
O cenama nepokretnosti u Beogradu, ali i ostatku Srbije. Razgovarala sam sa Milićem Đokovićem iz grupacije posrednika u prometu nepokretnosti.
Eko.
Stiže sezona slava.
Da, 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 da.
Od troškova boli me glava.
Da, 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 da. Iako takvo je stanje. Da, 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 da. Imamo ne brige manje. Da, 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 da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP. Druga priča. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
U središtu pažnje je rebalans budžeta za 2019. Kako će se rasporediti novac iz državne kase? Šta su prioriteti? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Korak napred.
U našoj redovnoj rubrici i psihološkoj radionici Korak napred o krizi srednjih godina i kako je prevazići, govori i porodični terapeut Vera Despotović sa Fakulteta za medije i komunikacije, a sa njom je razgovarala koleginica Dijana Ivanov-Kadić.
Da li je kriza srednjih godina neizbežna faza u životu svakog muškarca i žene? O tome kako što bezbolnije prihvatiti istinu o prolaznosti i izbeći negativno gledanje na starost, danas u našoj psihološkoj radionici razgovaramo sa porodičnim terapeutom Verom Despotović sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Dobar dan, gospođa Despotović.
Dobar dan.
Čini mi se uvek aktuelna tema, pa ajde da pojasnimo našim slušalcima da li kriza srednjih godina i u psihoterapiji se zaista tretira kao problem i da li je neizbežna.
Pa što se tiče krize srednjih godina, ona je nekako već postala sada malo relativni pojam, da tako kažem. Prvo, životni vek se produžava, tako da nekako kao da sada i malo kasnije i dolazimo do te krize srednjih godina i čini mi se da svi nekako prolazimo kroz taj fenomen, da tako kažem. Mislim da to ne treba uvijek da bude problem. Ja zato baš izbegavam tu reč da se svako suočava sa tim problemom. Ali sa nekim stvarima sa kojima u tim godinama, kriza srednjih godina se uglavnom vezuje za 40 i neku, 42. treću godinu, kažu da kod muškaraca malo ranije kreće, malo duže traje, dok kod žena oko 44. 5. kreće. Znači, svi ljudi se negde suočavaju sa tim nekim preispitivanjem. Šta sam do sada uradio, da li sam, svodi se neki saldo, jel? Da li ono što sam do sada uradio, uradila i te ciljeve koje smo postavili, da li su se oni ispunili, kako ću sada dalje u budućnosti, zatim hormonalni status se menja, znači svi mi prolazimo kroz te neke stvari koje su karakteristika srednjih godina. Ali da li će to biti problem i da li će ljudi od toga zaista napraviti zastoj u svom životu, to zavisi već od svakog pojedinačno. Znači ne mora da se problematizuje i to uopšte ne mora da bude neka prekretnica u negativnom smislu. Jer znate kako, nije loše, kao što često i na kraju godine svodimo malo račune pa da vidimo kako je ova godina protekla, da li smo uradili ono što smo planirali ili nismo. I to preispitivanje uvek može da bude dobro, po meni. Znači, može da bude i pozitivno.
Opasno i negativno.
Kad je opasno? Kada ljudi, na primjer, u adolescenciji, naročito u kasnijoj adolescenciji, kad postavljamo neke ciljeve i mislimo, znate kako, tada je, mislimo da je ceo, mislim, ono sve svet pred nama i prosto nemamo uopšte to vremensko neko ograničenje i postavimo nekad nerealne ciljeve. Da ćemo uspeti možda na jedan način koji u stvari ne obezbeđuje se, jel, nekim našim trudom i zalaganjem i onda ukoliko postavimo nerealne ciljeve, a ukoliko nismo uspeli da ih ostvarimo bar i delimično, onda može da se desi, znači da to ljudi zaista doživljavaju kao životni neuspeh. I to suočavanje što je karakteristika negde krize srednjih godina, suočavanje sa prolaznošću i da nam je ostalo malo vremena da ostvarimo možda te ciljeve, a vidimo da su nam negativni rezultati, onda može da dođe do negativnog samovrednovanja, do toga da ljudi smatraju da zaista nisu vredni, da nisu ispunili svoje ciljeve, da život nema smisla, onda ne mogu da se suoče sa tom neizvesnošću koja je karakteristika prolaznosti.
A i onda s godinama nedostaje, ili tako,
nedostaje
i entuzijazam.
I vreme i entuzijazam. A ono što je također karakteristika krize srednjih godina, da je to već neko vreme kada, ako se, na primjer, ušlo u brak u 20 i nekim, pa onda se poklopi sa periodom kada već deca se osamostaljuju, izlaze iz porodice, to je, kako mi u literaturi nazivamo, sindrom praznog gnezda. Znači, sada roditeljski par ostaje, znači, možda sam sa sobom, da tako kažem, deca odlaze. Zatim, ako postoje problemi u poslu, a u ovom periodu tranzicije, retko ko se suočio sa tim da nema i problemi na poslu, da možda menja posao i slično.
Ako kod nas tranzicija izgleda nema kraja.
Tranzicija dugo traje. Zatim, često se poklapa ovaj period i sa tim da roditelji u tim godinama već su bolesni ili imamo gubitke, jel, ili su roditelji preminuli, tako da se suočavaju ljudi sa tim gubicima. I zatim kriza u braku često može da bude praćena, to je na primjer posle nekih 10 ili 15 godina kada se veoma često dešava i kriza u braku. I znači, suočavajući se i sa svim tim problemima, sa promenom u hormonskom statusu, onda to nekako uzburka ovo preispitivanje, koliko smo zadovoljni, da li smo ostvarili ciljeve, šta bi trebalo promeniti. I to u stvari čini kompleksnost tih godina. Kažem, suočavanje sa svim ovim, i možda kriza u braku, i na poslu, i odlazak dece, i osamostaljivanje, da li smo se profesionalno ostvarili ili ne, znači sa tom biološkom komponentom. I, znači, imajući u vidu tu neko suočavanje sa prolaznošću vremenskom, to onda sve u kombinaciji onako predstavlja jedan složen fenomen. Ali, kažem, to uopšte ne mora da dovede do ozbiljnih turbulencija, ne mora da dovede do bilo kakvog zastoja, ukoliko su ljudi i pre toga postavljali realne ciljeve i ukoliko su tokom vremena, jer tada ćemo imamo zrelost određenu i koliko smo do tada naučili da se nosimo sa određenim teškoćama. Da li je to kriza u braku, da li je to proces osamostaljivanja dece ili bolest ili smrt roditelja. Znači, u kombinaciji sa nošenjem sa aktuelnim problemima, to zaista može da daje jednu novu dimenziju.
Koliko mehanizmi odbrane mogu da nam zapravo odmognu? Stari muškarci teže mnogo mlađim ženama, to jest devojkama. Žene povremeno u odmaklim godinama naprasno žele da se podmlađuju. I jedni i drugi ulaze u garderobu koja ne priliči njihovim godinama, ali činjenica je da većina i počinje da se ponaša neadekvatno svojim godinama.
Ovi primjeri, svi koji ste naveli, to su zaista načini da ljudi nekako zaustave vreme, da negde u suočavanju sa prolaznošću negde probaju i dalje da taj duh negde mladosti jel zadrže, da ostanu što duže mladi i na taj način u stvari prave beg jedan od suočavanja sa starenjem, sa prolaznošću i sad sa nekim novim izazovima u nekim narednim fazama životnim. S tim što, znate kako, to trenutno može da zaustavi malo vreme u glavi, da tako kažem, i da to predstavlja neki eliksir mladosti. Ili ako je, ne znam, muškarac ili žena, ako su ušli u vezu sa mnogo mlađim partnerima ili sam način života, ne znam, to što ste rekli sada, muškarci, ne znam, kupuju, da su to motori, jahte, i negde to vraća malo duh mladosti. I to jedno vreme može možda da umiri onaj strah od starenja i tu neizvestnost, ali za kratko, naravno, jer će kada prođe neko vreme, godine naravno neumitno prolaze i onda će se suočiti možda na još jedan drastični način. Evo, primjer jedan. Ja često imam u psihoterapiji, možda je još uvek češći to fenomen da muškarci ulaze u veze u tim godinama sa znatno mlađim ženama i taj odnos jedno vreme traje. Međutim, ako je razlika velika u godinama i ako je ta devojka imala 28 godina, 25 godina, kada je on imao 45 ili 50, to jedno vreme funkcioniše, možda 5 do 10 godina. E sad, za 10 godina, kada on već ima 60 godina, a ona 32-3, onda se suočavaju sa novim problemima.
Da li su to najčešći simptomi kod muškaraca gde se zapravo prepoznaje kriza srednjih godina, izbor mlađe partnerke, veoma često i napuštanje porodice?
Izbor mlađe partnerke, ali i taj stil i način života, to izlasci po klubovima, garderoba, motori, jahte, mislim, nešto što predstavlja onako karakteristika adolescencije. Dok kod žene takođe ulaze, mislim, češće u poslednje vreme sa mlađim partnerima, garderoba i ovo što ste vi spomenuli, znači maksimalna orijentisanost na ulepšavanje i na podmlađivanje. Ono što kažu, pre će žena nekada da odvoji za kozmetičara i plastičnog hirurga nego za lekara. S tim što bih ja sad tu napomenula još jednu stvar, da mediji mnogo promovišu to, mladalački izgled, bez bora, vitka linija, znači negde se i promoviše ta vrsta negde prioriteta.
Da se to zove onaj teror mladosti?
Pa jeste na neki način.
Ako nije pregrubo rečeno.
Pa, da. ali je to jeste onako fokusiranost na spoljašnji izgled, znači na mladalački izgled, i onda kada, na primjer, sad ako govorimo o ženama, kada dođe u taj period, znači nezadovoljna ostvarenim ciljevima, želi da u narednom periodu ostvari ono što možda nije ostvarila, i onda misli, nažalost, da će preko fizičkog izgleda doći do ispunjavanja svojih ciljeva.
Koliko je to zapravo opasno, jedno poigravanje i sa sobom i pa i sa okolinom? Ne mislim samo na eventualni razvod i kad partneri više ne mogu da se uklope.
Pa ja mislim da su to sve surogati, znate. I onda kako ćemo sa surogatima? Jedno vreme to što bi se reklo drži vodu. I, na primjer, i taj izgled jedno vreme će možda predstavljati zadovoljstvo, ili mlađa partnerka na jahti kod tog muškarca. Jedno vreme, kažem, to predstavlja malo onako afrodizijak neki i to predstavlja određeni vid zadovoljstva. Ali kako vreme prolazi, onda kasnije kada se ponovo suoče sa sličnim problemima sa kojima su se suočili i tada kada su koristili te surogate, onda to suočavanje bude još teže i gore. Mislim da je mnogo važno negde malo se na unutra vratiti, da se vidi u redu, nešto smo ostvarili, nešto nismo. Kad se pravi taj saldo u tim godinama, kao da se zanemari pozitivne stvari. Ja kad sa klijentima razgovaram, kaže, ali naš brak je ušao u krizu, dete je otišlo, ne mogu da zamislim život bez deteta, ostala sam bez posla, ili mobinguju me tamo na poslu, roditelji su mi stariji, kriza materijalna. A ja nekad kažem, pa dobro, a je li ima nešto što je dobro, u čemu ste vi zadovoljni? I onda ljudi nekako stanu i teško im je da dođu do toga, a posle kada počnemo da razgovaramo vidimo da ima i puno toga što je dobro. Znači mislim da je važno i kada krene sa tim preispitivanjem da budemo svesni svojih snaga i onoga što je dobro, a da onda koristeći te snage da vidimo šta je to što možemo da promenimo. I znate kako, to može da bude i dobra naučena lekcija, u redu, možda je izbor partnera bio pogrešan, pa da li je to smak sveta? Da li prosto ako smo mi nekako dobri sami sa sobom, da li možda imamo i neku novu šansu, da imamo i adekvatni izbor partnera, da li možemo da ostanemo sa decom iako su otišli sa nama, o da, da li možemo da se nekako angažujemo i da nađemo drugi posao, kako da prihvatimo svoj izgled koji se menja neumitno.
Ali na uštrb izgleda i te lepote mladosti, ako govorimo o spoljašnjosti, čovjek dobija mudrost, iskustvo.
Naravno, naravno.
To zbog upravo čega nam to nije toliko važno?
Ovo upravo što sam malo pre spomenula, znači mi sad u tim godinama imamo određenu snagu u smislu iskustva nekog, puno smo toga naučili, imamo jednu sigurnost i opuštenost. Nije isto devojka sa 25-6 godina što se tiče te neke opuštenosti i sigurnosti i žena sa 45 godina. Ali kad pitate zašto to zaboravimo, mislim da to ima veze sa ovim imperativima koji dobijamo iz spoljnog okruženja. Pa pogledajte reklame. Šta se favorizuje? Kako je prikazana bilo koja osoba koja reklamira bilo šta? To je ono, znate, holivudski tip lepote treba da bude. Znači, besprekornog izgleda u svemu, znači što se tiče i lica i tela i garderobe. I stalno se promoviše da je u stvari fizički izgled garancija za određeni uspeh, prihvaćenost u društvu i priznanje. I nažalost onda se devojke još od malena uče tome. I mi onda kad pogledamo kako izgledaju devojke još ono na kraju osnovne škole i srednje škole, da je to nekako uniformno i sve teže nekom izgledu za koje misle da će im obezbediti tu neku sigurnost ili uspeh. I to ostaje onda i kasnije. U redu je, na primjer, mislim, ima puno žena koje, osim tih, mislim, plastičnih, ne idu naravno sve žene na plastične operacije, ali ima onih žena koje počnu da se malo bave, ne znam, rekreacijom, jogom, i to negde isto obezbedi možda malo bolji fizički izgled, neku zategnutost, ali i neku, prosto neko unutrašnje zadovoljstvo. Znači, postoje različiti načini kako da u tim godinama, ako već vidimo da je promenjeno naše telo i lice, kako da negde možda malo radimo na tome da bi bili zadovoljni, ali da ne idemo na te ekstremne načine koji jesu zaista surogati.
Kako uspostaviti ravnotežu između želje i mogućnosti, o tome ćemo za koji minut razgovarati. Dakle, u studiju Vera Despotović, porodični terapeut sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Ostanite uz prvi program radija.
A I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Verom Despotović, porodičnim terapeutom sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Gospođa Despotović, pričamo danas o tome kako prevazići što bezbolnije krizu srednjih godina. Spomenuli smo prolaznost. Možda je ključno pitanje kako se suočiti sa prolaznošću. Svi mi imamo strah od smrti i od protoka vremena.
Da, to je neminovnost jedna i svi se suočavamo, jel, da tako kažem, u svim životnim fazama, ali u nekim periodima možda intenzivnije, jel, posle, na primjer, 40. ili 50. godine se češće suočavamo sa tim nego u 20. i 30. godinama. E sad, za početak, da bi nekako što lakše se suočili sa prolaznošću, važno je negde prvo i to doživjeti kao jednu neminovnost, jel? Život prolazi, ne možemo zaustaviti, ali ono što možemo, možemo da utičemo na kvalitet našeg života i na taj neki stepen zadovoljstva onim u čemu smo sada. Jel? I ja često i sa klijentima kada radim i kada se otvore te teme, onda je negde korisno da se osobe vrate, znači, na ovu sadašnjost i na to koliko smo zadovoljni sadašnjim načinom života. To je ono što jedino možemo, da utičemo na sebe u sadašnjem periodu i da postavljamo neke ciljeve koje je realno negde ostvariti i kojima ćemo biti zadovoljni. Jer što negde postavljamo nerealnije ciljeve, koje je teže negde zadovoljiti, bit ćemo nezadovoljniji i time ćemo se teže i suočavati sa ovom prolaznošću. U smislu, ako se osoba osjeća neispunjeno, nezadovoljno, onda će imati veću neizvesnost po pitanju prolaznosti i neće moći da izdrži tu neizvesnost.
Ja sam rekla, vi ste porodični terapeut. Yes. Koliko često vam dolaze parovi i da li se dešava da posle braka neki shvate, ukoliko su se odlučili na razvod, da su zapravo ubrzali nešto što možda i nije trebalo da urade? Da li ih savjetujete, vrati se nekoj emociji, ponovo je probudi, ako je postojala pre 20 godina, možda postoji i sada?
Kako, ishitrene odluke se češće donose upravo u tom periodu kada svodimo malo računa i ako vidimo da smo nezadovoljni, i onda možemo pre da donesemo ishitrenu odluku, ok, ajde, ovo ću da presečem da bi imao neku novu šansu i da bi onda ušao u neki novi odnos koji će biti sigurno uspešniji. I u tom smislu, ovo što ste pitali, često se dešava baš u tim godinama da se donose možda ishitrene odluke.
Da, povećan je broj razvoda, a da. Pretpostavljam da ukoliko se donese ishitrena odluka, da onda može postojati i večita griža savesti. Nije lako s tim živeti.
Nije lako, s tim što ta griža savesti kreće tek ukoliko nakon tog izlaska nismo uspeli u narednoj vezi da ostvarimo to što smo želeli. Ili nismo mogli da nađemo tako partnera koji je po našoj meri ukrojen i onda kreće možda griža savesti ili preispitivanje. Jel? Da li sam možda mogla nešto da uradim u prethodnom odnosu i slično. E sad, znate kako, kada govorimo o terapijskom radu, terapeut ne može da preuzme tu odgovornost da savetuje da se ne izađe iz braka. Ali mi pomažemo osobama koje dođu i preispituju svoju odluku o razvodu. Znate kako, nije lako razvesti se. Mi smo i dalje u kulturi koja negde favorizuje kompletnu porodicu. I dalje je taj razvod stigmatizovan koliko god je porast razvoda. Znači, ljudima nije lako i niko ne donosi tu odluku preko noći. I kada dođu na terapiju, to je dobar moment ako dođu u fazi preispitivanja. E onda možemo da razgovaramo o tome da vidimo šta je to što predstavlja polje nezadovoljstva, šta su sve uradili do tada. Naši ljudi u principu, pa niko ih i ne uči, ne možemo tu ih i kritikovati. Ljudi uglavnom nemaju dobre veštine kako kad se suoče sa problemom, kako razgovarati o problemima i kako ih prevazilaziti.
U kontekstu teme današnje, ukoliko dođu suprug ili supruga i kažu da onaj drugi partner je u krizi srednjih godina, šta im vi savjetujete?
Pa ono što prvo savjetujemo da se o tome razgovara. Jer ljudi nekad nisu ni svesni, znate, osete tu hormonsku buru. Ne znam, na primjer, sada oseti se pad estrogena, to deluje na nesanicu, na umor, na razdražljivost, znači dešava se i dešavaju se i fiziološke
promjene. I kod muškaraca i kod žena podjednako.
Da,
i zato onda... Zato što smo skloni da govorimo samo o klimaksu kod žena.
Ne, imamo i andropauzu i menopauzu, naravno. Tako da čak kažu da fiziološki duže traje kod muškaraca, ali to je i dalje nekako tabu tema. Najčešće se priča da o menopauzi. Znači, bitno je kada ljudi i osete te turbulencije fiziološke da budu svesni šta se dešava. Jer znate kako, ako postoji ta razdražljivost, nesanica, umor, neraspoloženje, to će se onda odraziti na odnos i doći će češće onda i do problema u odnosu. Ali ako su svesni da je to stvar fiziologije i da možemo i da nađemo neke načine da to malo umirimo, jel, onda može da se desi da lakše to i partner podrži da prihvati. Znači, vraćam se na ovo vaše pitanje. Kažete, ako kaže, na primjer, žena ili muškarac, partner je ušao jel, u krizu srednjih godina, ja onda obično počnem o tome da razgovaram, da vidim kako se to manifestuje i da li žele da o tome pričaju. I onda pozovemo i tog partnera da se prvo o tome razgovara. Jer ja mislim da je ključ kad god govorimo o nekim složenijim fenomenima pričati o tome. Ako počnete da pričate o tome, veća je verovatnoća da ćete naći adekvatne načine da prevaziđete, nego ako se stvari guraju pod tepih ili ako se podrazumeva, to je naš poznato onako moto, proći će vreme, će učiniti svoje. Nažalost, kad su krize u partnerskim odnosima, samo vreme neće mnogo pomoći, nego jedan aktivniji pristup i razgovor o tome. E sada, ako je jedan ušao u krizu srednjih godina, a drugi nije, zbog razlike, na primjer, u godinama, onda je u redu da taj koji jeste da priča o tome i da se vidi kako partner može da mu pomogne. Ali je preduslov da taj neko hoće da dođe i da o tome razgovara.
Naše bračne zajednice, moramo ih vezivati naravno i za podneblje, podrazumevaju da čim se dobiju deca, ukoliko u braku postoje deca, da se usmeravamo potpuno na njih i da se sve više partnerski udaljavamo. U kojoj meri je i to opasno s obzirom na spomenuti sindrom praznog gnezda? Kada deca odu, komunikacija često više ne postoji između muža i žene.
Da, ovo što ste sada pokrenuli, to je jako prisutna tema. Mi onako kulturološki više favorizujemo roditeljstvo od partnerstva. Kada se dobije dete, onda veoma često partneri skliznu u roditeljstvo, pritom to nosi velike izazove i onda je i logično da ćemo dosta vremena posvetiti odgoju dece, ali veoma često to dovodi do deprivacije, do zanemarivanja partnerskog odnosa. I onda ako mladi par jedan na početku kada se dete rodilo, ako se usredsrede samo na roditeljstvo i na dete i tada počnu da zanemaruju svoj partnerski odnos, to onda može da ima dalekosežne posljedice. I šta se onda upravo desi? A imamo takve porodice koje su i parovi koji su usmereni na roditeljstvo i na decu. i oni uglavnom funkcionišu kroz roditeljske uloge, a kažem ovo partnerstvo je negde u drugom planu. I onda kada dete krene u osamostaljivanje, onda dolazi do velike krize.
I kada uđete još u krizu srednjih godina,
problem je nagomilan. Da, to je ono što smo na početku pričali, kada se to sve nekako preklopi. I veoma često statistika to pokazuje da je najveća stopa razvoda. Znači sada imamo trend je da se u prvih 6 do 7 godina parovi više razvode nego ranije. Ali na drugom mestu su upravo ovi parovi. Kada se deca odvoje od roditelja, kada krene proces osamostaljivanja, oni se suoče sa jednim potpuno praznim odnosom i kažu pa ne, mi smo potpuno stranci, mi smo samo cimeri. I onda neki ostanu da žive zacementirani i tako, ali većina ljudi tada u stvari odlučuju da se razvedu. Čak i dok su deca bila mala, ako je odnos bio i konfliktan, oni čak i govore to i pred decom i međusobno, samo da deca odu i to je kraj. Ostaćemo tu, onako otprilike stražarimo, tu smo zbog dece, jel? Ali čim deca odu, mi onda izlazimo iz braka.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Možda je kriza za većinu zaista neizbežna, ali može se umanjiti. To bi bio zaključak, a i rekli ste kojim put.
Da, ja bih samo to rekla da osim što može da se gleda kao na krizu i kao nešto negativno, da to može zaista da bude izazov kako sada se prekomponovati i kako možda s obzirom na to iskustvo koje imamo do tada, kako u stvari jel postaviti malo prioritete drugačije, realnije ciljeve i kako u stvari krenuti dalje.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bila je to porodični terapeut Vera Despotović sa Fakulteta za medije i komunikaciju.
A sa gospođom Despotović razgovarala je moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Posle vesti u 11 u drugom satu prepodnevnog magazina, a povodom meseca borbe protiv raka dojke sa profesorom Momirom Inićem i hirurgom Sinišom Kojićem, razgovaramo o značaju prevencije raka dojke i novim metodama lečenja bolesti koje uzima veliki danak u našoj zemlji. Čućete i zašto naš kolega Aleksandar Avramović tvrdi da novinar nikada ne odlazi u penziju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, drinking, burning, never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me.
Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će 31. oktobra biti održana redovna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja će biti posvećena najnovijem izveštaju generalnog sekretara o stanju na Kosovu i Metohiji. Gostujući na RTS-u, on je još jednom pozvao Srbe u pokrajini da na vanrednim izborima u nedelju, 6. oktobra, glasaju za Srpsku listu. Ističe da nije reč o stranačkom opredeljivanju, već o zaštiti državnih interesa. O stanju na Kosovu i Metohiji biće reči i tokom današnje posete predsjednika poslaničkog doma parlamenta Češke Radeka Vondračeka Beogradu. Sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom parlamenta Majom Gojković razgovarat će se i o odnosima Srbije i Češke. Za 11 časova zakazana je posebna sednica parlamenta na kojoj će se Vondraček obratiti poslanicima. Poslanici iz Skupštine Srbije danas će raspravljati o rebalansu budžeta za 2019. godinu. Predviđa se povećanje plata u javnom sektoru od 8-15% od 1. novembra. Na početku zasedanja poslanici su usvojili godišnji izveštaj Poverenice za ravnopravnost za 2018. godinu. Najviše pritužbi građani su podnijeli zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta, stoji između ostalog u izveštaju. Nakon što je Severna Koreja jutros lansirala najmanje jednu raketu sa svoje istočne obale, Sjedinjene Američke Države apelovale su na Pjongjang da se uzdrži od provokacija i ostane posvećen nuklearnim pregovorima. Južnokorejski zvaničnici saopštili su da je jedna raketa pala u japansku ekskluzivnu ekonomsku zonu, kao i da se za sada ne zna da li je to uticalo na avio ili pomorski saobraćaj. Kako su procenili, najverovatnije se radi o balističkoj raketi lansiranoj sa podmornice iz okruga Wonsan, gde se nalaze severnokorejske vojne baze. Premijer Velike Britanije Boris Johnson objavit će danas konačnu ponudu za sporazum o Brexitu, ali i staviti do znanja Briselu da, ukoliko Evropska unija ne pristane, Britanija neće dalje pregovarati i da će napustiti Evropski blok 31. oktobra bez dogovora. Johnson će, kako navodi Reuters, u svom završnom obraćanju na godišnjoj konferenciji konzervativaca izneti detalje o ponudi koju smatra fair i odgovornom. Tamara Vučić i Kim Simplis, supruga predsjednika Srbije i premijera Belizea u pratnji ministra Zorana Đorđevića, posjetile su Centar za zaštitu odojčati dece i omladine u Zvečanskoj. Najmlađe korisnike tog centra obradovali su poklonima. U Beogradu počinje jubilarna 50. manifestacija Radost Evrope. Dečije stvaralaštvo, igra, pesma, drugarstvo, razumevanje drugog i drugačijeg, sinonimi su za najveću dečiju međunarodnu manifestaciju u regionu. Radost Evrope počinje karnevalom u centru Beograda, svečanim defileom kostimiranih učesnika ovogodišnje manifestacije. Novak Đoković u drugom kolu turnira u Tokiju igra protiv Japanca Soede. Novak je dobio prvi set sa 6-3. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, uveče zahlađenje sa kišom. Najviša temperatura oko 30 stepeni, krajem dana i tokom noći u osetnijem padu. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 45%, pritisak 992 milibara, a vetar jugozapadni duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Marica Serdar, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
I'm Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Časova 8 minuta. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Mesec je oktobar posvećen borbi protiv raka dojke. U našoj zemlji svake godine te bolesti oboli više od 4000 žena, a njih 1600 u proseku premine. Strašna statistika koja je razlog da svake godine u oktobru mesecu ponavljamo nekoliko poruka. Prva i osnovna je, žene moraju i da idu na preventivne preglede. Rano otkriven karcinom dojke je u velikom procentu moguće izlečiti. Životi se mogu spasiti i tim povodom mi, vođeni i ovim upozorenjem da je rak dojke vodeći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji u svetu, odlučili smo da se danas, 2. oktobra, pozabavimo ovom temom. Naš gost je onkohirurg, profesor i bivši direktor onkološke klinike, dr. Momir Inić. Dobar dan i dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
Dobro, hvala na pozivu, sa malom korekcijom. Ja sam Momčilo, nisam Momir, ali dobro.
Tako... Greško kucanju, ali da, u svakom slučaju, vi ste dr. Inić, neko ko je karijeru proveo na onkološkoj klinici i svoju karijeru posvetio lečenju žena od tog karcinoma, je svaki je karcinom bolest po sebi izaziva užas, ali čini se da karcinomi dojke i materice nekako žene posebno teško doživljavaju, jer udaraju upravo na suštinu njih kao žene, na njihovu i ulogu i na zašto se žene rađaju, da donesu novi život, da mu podare mogućnost da opstane. I bolest je u svakom slučaju veliko opterećenje, ali su naše podaci, evo sad sam ponovila statistiku, 4000 oboli u proseku, a čak 1600 umire. Mora li to tako?
Vidite ovako, to je tačno da je rak dojke najčešća maligna bolest kod žena. Isto tako je istina da oko 4500 žena godišnje novo otkrivenih u Srbiji i 1600 umrlih. To je statistika koja zaista zabrinjava. Pa bi, što kaže, pošto moja gostovanje u oktobru postala tradicionalna na sredstvima informisanja, ponovio nešto sam rekao i prošle godine, a to je da nama ne bude oktobar, nego treba da bude svih 365 dana posvećeni, što kaže, ozbiljnije moramo prići tom problemu, jer ono što statistika kaže, ona je takva kakva jeste, zabrinjavajuća, jer je kod nas uopšte incidenca malignih bolesti u porastu, ali isto tako i smrtnost u porastu. U svetu svaki od nas manji taj procenat za 1% smrtnosti, kod nas je, kod nas raste.
A što je uzrok tom trendu?
I tu je se te dve krive polako, što kaže, primiču, i to je nešto što govori o lošoj organizaciji zaštite, onkološke zdravstvene zaštite, koja se mora staviti na potpuno jedan drugi kolosek, i naravno to je podrazumeva znači uključivanje svih segmenata društva. To nije samo posao za zdravstvene radnike, za ljude koji se onkologe, nego je to i za ministarstvo i za državu i tako dalje, jer to zaista je nešto što mora da se podredi, dovede upravo na način kako se to radi u svetu.
A kako
ne treba radi? Nama mnogo, što kaže, da taj deo oko tog da izmišljamo. Šta je poenta moje priče? Jeste da ponovimo što ste vi rekli, da je rano otkrivanje bolesti uz dodatak i adekvatno lečenje. To su dva ključna momenta koja donose rezultat i uspeh u lečenju uopšte svih malignih bolesti, a pogotovo i kod karcinoma dojke. To je najvažnija stvar. I rano otkrivena bolest prvo daje pacijentima mnogo veće šanse za pojedine vrste i preko 90% izlečenja, a usto mnogo manje intervencije, mnogo manje koštanje i tako dalje. Bolest kasno otkrivena ili kasno lečena košta državu desetinama, nekada i stotinama hiljada dolara i eura, kako hoćete. Znači 10 puta ili 100 puta se...
I život te
i sad to je tako. I to je sad priča koja važi u stvari za siromašnije zemlje. Umjesto da se poenta stavi na rano otkrivanje i prevenciju, i sad jedan interesantan podatak, ali 100% tačan. Kada bi se sve uradilo i ispoštovalo ono što znamo o faktorima rizika, to spada u domen primarne prevencije, izbjegavanje, znači rizikofaktora, na one koje možemo da utičemo, i promjene u ponašanju. Samo kroz ta dva segmenta bi smanjili za 2/3 smrtnost od malignih bolesti. Istini podatak, 100% tačan.
Ali to se ne dešava.
Vrlo prosta stvar. Sad ja vas zapitam, da li je pušenje u ovoj zemlji prošlo kroz zabrana pušenje i tako dalje, kroz sve instance, i skupštinske klupe i tako dalje? Jeste. Da li se to poštuje?
Ne.
Ne poštuje. Pa zato što, ako mi vi kažete da postoji jedna zdravstvena ustanova u kojoj ne puše doktori, ja ću biti jako srećen.
I to je činjenica.
Tako da to je ono što moramo
Ali ima tu i mnogo tradicionalnosti, stidljivosti. Mi smo tradicionalno nemarni prema svom zdravlju i u pitanju drugih mogućih oboljenja, da ne govorimo o ovim najtežim oboljenjima. Ali ajdemo sa nekim, kako bih rekla, savjetima. U kom dobu vi savjetujete ženama da počnu sa redovnim kontrolama? U kojim godinama?
Vidite, ako samo da još pojasnim ovu stvar koja je vrlo bitna, ovaj je prvi segment koji se zove primarna prevencija. Znači, to je taj prostor gde treba da se uradi i poradi. Drugi deo se zove sekundarna prevencija, a to su screening programi, rano otkrivanje bolesti. Koliko godina govorimo o uvođenju screening programa? Imate tačan algoritam, precizno, znači ustanovljen od strane zemlja koja dugi niz godina i decenija već sprovode te programe, i to treba samo primijeniti i ništa više. Naravno, tu imate tačno to kaže. Kod kojih žena se to obavlja snimanje, to su mamografije, koji ljudi trebaju da očitavaju snimke, koliki broj prostorije u kojima rade, reagensi, aparatura, znači sve je tačno standardima predviđeno. I vi morate, znači, da imate logistiku, morate imati, znači, prostor, opremu, kadrove. Odnosno,
a imamo li to?
Kadrovi broj jedan, edukacija kadrova, pa onda oprema, pa onda prostor.
E li imamo?
Nemamo.
Mi to nemamo, a sad ću izveći da privatizujemo ovaj program, a imam lično iskustvo sa pogrešnim čitanjem snimaka vaših radiologa sa onkologije, tako da treba imati i to u vidu i način na koji se ženama saopštavaju loše vesti, koje nekada mogu da imaju teže posljedice od same bolesti.
Tako.
Ali vratimo se na ovo, ipak su naši slušalci u prednosti. Dajte savete ženama koje ovo sad slušaju.
A evo to ono što sad, šta možemo da šta bi bilo za preporuku, to su u stvari ti samo pregledi. Znači, trebalo bi sada, s obzirom da je ta bolest, što kaže, se pomerila, to je ono što je isto također nepovoljno, prema mlađoj životnoj dobi. Ranije kad sam ja došao na Institut za onkologiju, onda su pacijentkinje koje su imale manje od 30 godina, to je bila takva rijetkost da se to objavljivalo na svim skupovima sveta, danas to više nije rijetkost. Tako da je preporuka da se krene sa pregledima i samo pregledima otprilike od 18-20 godine, samo preglede obavljaju same pacijentkinje, jeste, a kontrolni pregledi se obavljaju od strane lekara koji su edukovani. Opet naglašavam, edukovani. Tako da ti pregledi treba da se obavljaju jednom ili u godinu dana ili u dvije godine, već zavisi kakav je nalaz na dojkama, je li tako?
O tome vodi računa, naravno, lekar.
Jest.
Uz pretpostavku da je edukovan.
Jest, edukovan.
I to je također jedan veliki problem. Zaista, edukacija bi, osim čitanja snimaka, učenja kako palpativnom metodom proveriti stanje dojke, morala da podrazumeva da lekar zna i da način na koji komunicira sa pacijentkinjama u tim situacijama. Da, na primjer, ženi koja je došla bez pratnje nikada ne saopštavaju dok ona ne bude imala još nekoga sa sobom. Na primjer, bila sam svedok, nažalost, u vašoj bolnici raznim situacijama. U vašoj, ja govorim, na onkologiji, vi ste nekada davno, a s druge strane smo svedoci da zaista je metodologija lečenja zaista uznapredovala i da definitivno nove metode, hiruške metodi, više žena posle uspešno obavljene terapije nije invalid, ona se može da, ako se sve odradi na vreme i kako treba, ona se vraća normalnom životu, vraća se porodici, pa nije ni to mala promjena u odnosu na prethodna vremena.
Upravo tako.
Da li smatrate savremene da je u smislu struke vaša grana medicine u Srbiji napredovala u tom smislu tretmana, lečenja, svega što se ženama nudi?
Naravno, u granicama moguće, prate se nekako, što kaže, znanja. Imamo šta možemo to u praksi od toga što kaže o kliničkoj primjeni, to je sad drugi deo razgovora, ali sigurno je da sve ono što se danas radi u svetu omogućava i daje pacijentima šanse da žive, da traju, je li tako, i da budu izlečeni.
Da.
I da normalno funkcionišu, da budu...
Omogućavam da nastave kvalitetan život, što također nije mala stvar.
Tako da i hiruške procedure, tehnike, i to se puno toga izmenilo. Znači, danas je sve svedeno praktično na nivo genetskih mutacija, molekula, o tim bolestima mnogo, mnogo informacija, više nego što je to bilo, da kažem, do juče, tako da to je ono što daje šansu za dug život, normalan život, kvalitetan život i tako dalje.
Pod uslovom da je lečenje počelo na vreme, da se vratimo na premisu koja je uvek početna pozicija u svakom razgovoru.
Tako je.
Eventualno, imali smo i pitanja kada smo najavili temu, ima utisak da su mame pitale za svoje ćerke koliki je uticaj kontraceptivnih sredstava koji je u sebi, naravno, sadrži neke hormone, da li ima neke korelacije?
Ima, pazite, znači mi još uvijek ne znamo šta je uzrok tim bolestima i epidemiološka istraživanja su usmjerena u stvari na te rizikofaktore. Rizikofaktor ima puno, kancerogena puno, stotina, ali koji su ključni kad govorimo o dojci, odnosno šta hoću da kažem? Ubica broj 1 su kardiovaskularne bolesti, broj 2 su maligne bolesti. I sad pazite, rizikofaktori isti, je li tako?
Mm-hmm.
Koji je jasno, zapravljena ishrana, fizička neaktivnost i tako, pušenje. Znači, isti su rizikofaktori i za jedno i za drugo. Ako je dojka u pitanju, onda još dodatno imamo i taj deo, da li je postoji genetsko opterećenje, da li je u porodičnoj anamnezi neko već bolovao od te bolesti i veoma važan podatak u kojoj godini života se ta bolest pojavila kod njihovih, da kažem, srodnika. Također je jedan od rizikofaktora naravno i hormonska terapija, uzimanje hormonskih preparata, kontraceptiva i tako. Znači, duže uzimanje hormonskih preparata nosi taj rizik, povećava rizik od nastanka bolesti. Primjena tih preparata duža od 10 godina povećava rizik za 14%. Pa onda imate nerađanje, kasna menarka, rane i početak, znači ciklusa pred 12. godine, kasna menopauza, također taj duži gestacijom, također isto rizikofaktor, plus ono što je naravno i neka stanja u dojkama koja mogu da budu podloga za pojavu, što kaže formiranje tumora. Stres, ja to stalno ponavljam, iako tu u literaturi, naravno, niko nije izmerio koja je to nivo stresa i kako utiče i koji je od tih rizikofaktora odgovoran.
I verovatno sigurno, jako teško izmeriti u suštini. Da.
Da je sve ovo što nam se dešavalo posljednjih decenija i dešava i danas, svi stresovi, znači i bombardovanje i gubitak radnog mesta, to su veoma jaki stresovi koji sigurno da su doprineli da ove bolesti budu u porastu. Tako da je to nešto što...
Ali posebno zabrinjava ovaj podatak koji ste rekli da nama raste i smrtnost pacijentkinja, uprkos svim poboljšanjima, dakle i terapije i obučavanju vaših kolega koji se rade sa tim pacijentkinjama, uvođenjem novih terapijskih metoda, usavršavanjem i hirurgije i hemoterapije i svega što se ženi može, na ženi može primeniti kao terapiju namjeri da se pomogne da se suzbije bolest. Jedna od velikih izazova je za ženu koja se bori s ovom bolešću je trenutak kada je odstrane dojku. To je stvarno veliki udarac na ženu, na njenu suštinu, na njen život i emotivan i svaki drugi. I tako da je, ali to u nekim slučajevima je to deo, neizbežni deo lečenja. Mi ćemo u ovom trenutku u naš razgovor uključiti vašeg kolegu na neki način, on je čovjek specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, dr. Siniša Kojić, dobar dan. A ne čujemo se, dobit ćemo. Dakle, zašto zovemo doktora Kojića? On se sada sa timom svojih kolega jedini rekonstruiše dojke tkivom pacijentkinje, dok se u našim klinikama, takozvanim državnim, još uvijek rade samo implanti. Pa dok ne dobijemo kolegu Kojića, čujem vaše mišljenje o implantima kao prosto primjena implanata na dojci koja je već tretirana i hemijom i zračenjem i svim ostalim.
Znači, to ste sjajno rekli. Amputacija dojke je toliki stres, nivo stresa, da se upoređuje sa amputacijom ekstremiteta. Dojka je znači simbol žestanosti, materinstva i tako dalje, i to nije bez razloga zašto se tako odreaguje. Elem, stav svih velikih kuća koje se bave tom problematikom, velikih kuća svjetskih, je da ni jedna žena ne smije napustiti kliniku, bolnicu ili institut, kako hoćete, bez svoje dojke ili ugrađene dojke. Tako da imate tu primarnu rekonstrukciju gdje se u istom aktu, znači kad se rešava problem maligne bolesti, kad se u istom aktu radi i nadogradnja ili implanta ili mišićno-kožnih režnja ili kombinacije jednog i drugog. Tako da ima tu puno tehnika, puno novina. Tu imate neke stvari koje se i tu menjale. Da li ugradnja tih implanta nosi neke rizike, da li je prevencija, da li... Naravno, svaki implant je strano telo i imate, što kaže, kvalitet tih se razlikuje u odnosu na teksturu motača, na sadržaj ili tako dalje. Imate potpuno još ono što je sada, da li gde stavljate implante, da li ispod mišića, da li potrebno, da li šta se još radi sve. Uskoro će biti u Italiji jedan skup baš posvećen. To je rekao, to su velike novine gde se ne ide da kažem agresivno na narušavanje ili da ne ostaju invalidi, da se ti mišići koji da se čuva mišićno tkivo kao najfinije tkivo, da se čuvaju tkiva, a da se dobije odgovarajući efekt. Ja. Prema tome, tu ne može se podeliti jednom. Znači, zna se da može i od trbušnih mišića.
Da zovemo kolegi Kojiću koji to konkretno radi. Dobar dan, doktore Kojiću.
Dobar dan.
Hvala što ste prihvatili da nam ovako se telefonski uključite i date učešće i doprinos u ovoj emisiji. Dakle, vi rekonstruišete u klinici koju vodite dojku tkivom same pacijentkinje i smatrate da je to, koliko sam shvatila, vi shvatite to bolji metod od samog implanta.
Pa ovako da vam kažem, nije to šta ja smatram. Rekonstrukcija dojke sa biološkim tkivom, to je uglavnom se uzima koža i podkožno tkivo sa stomaka, je zlatni standard u svijetu. Dakle, on može da se primjenjuje i kod pacijentkinje i sa primarnom i sa sekundarnom rekonstrukcijom. Šta je poenta? Poenta je da ne donosite strani materijal, nego donosite sopstveno tkivo. To tkivo se mikrohirurškim transferom nadomješta nedostajuću dojku. I ono je strašno dobro prokrvljeno, jer se mikroanastomoze rade u grudnome košu samom. Odakle je jako dobar flow arterijski i ta tkiva su dobro ishranjena. Na taj način i hemioterapeutik koji sledi kasnije, on dolazi tam, tačno tamo gde treba. A ukoliko je pacijentkinjama neophodna zračna terapija, zračna terapija iza sebe ostavlja strahovite ožiljke. Ako je tkivo dobro prokrvljeno, to ožiljavanje je manje, a samim tim nemate negativnog utjecaja stranog tela. Zato je ta tehnika broj jedan u svetu.
Ja moram također da pomenem da vi najavljujete upravo povodom toga činjenice da je oktobar mesec posvećen borbi protiv raka dojke, da ste najavili jednu humanitarnu kampanju ili akciju Imaš izbor. Možete li nam reći šta vam je cilj te kampanje, pošto vi vodite privatnu kliniku i razumete zašto mi nećemo ovde pominjati kliniku koju vodite, ali nije slučajno da ste se odlučili da ponudite upravo u ovom mesecu, koliko sam shvatila, pomoć za 12 žena koje nisu u prilici da priušte vaše usluge.
Jeste, mi smo povodom ovog meseca oktobra, mi smo pokrenuli jedan projekat, jednu kampanju koja se zove Imaš izbor, koja naravno ima svoje ciljeve. Naša javnost je nedovoljno informisana o mogućoj rekonstrukciji dojke, čak i nakon toga što je amputirana u prvoj hiruškoj fazi. Ali je moguće dojku rekonstruisati istovremeno kada se odstranjuje. Iz tog razloga čitav ovaj projekat ima za cilj da informiše javnost, jer svi oni koji prenesu ovu informaciju koju sam sada rekao dalje, sigurno je budite da će nekome promijeniti život.
Iskreno se nadamo da je tako.
Pošto je rak je izlečiv, rak dojke izlečiv ukoliko se on uhvati u ranoj fazi bolesti. I stoga ćemo mi, jedan deo kampanje je upućen i na edukaciju mlađe populacije u prevenciju ove bolesti, da bi smanjili procenat smrtnosti i da bi edukovali kompletnu naciju na samo preglede, prevenciju bolesti se. A najznačajniji moment projekta jeste što smo mi, moja klinika je obezbijedila kompletna sredstva za 12 žena koje će biti operisane u mojoj klinici, i to upravo ovim zlatnim standardom broj 1, dakle mikrohirurškim transferom toga tkiva. A pošto je kod mene većinom ženski kolektiv, njihova je odluka bila da to sve uradimo volonterski.
Uh-huh. A samo skoliko sam razumela, od tih 12 žena će zapravo biti žene koje su u nekoj vrsti socijalne potrebe ili su bez posla, imaju više dece, slabije su socijalno-materijalnog stanja.
Sigurno je da će to bitno uticati u izbor kandidata, ali i takvi kandidati, mi moramo ići na siguran izbor i na sigurnost da te operacije prođu kako treba, tako da i neki rizikofaktori će biti odlučujući kada je u pitanju mikrohirurški transfer.
Naravno da medicinski faktori uvek moraju biti na prvom mestu. Najlepše hvala. Uključujem u razgovor o borbi protiv karcinoma dojke, uključio se dr. Siniša Kojić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Od 11 časova sa nama u studiju je dr. Momčil Linić, čini se jedan od doajena i zaštitnih znakova onkološke klinike u Beogradu, posebno specijalizovan za ovu vrstu karcinoma. I sve ovo kad čujete, doktore, pošto je razgovor polako privodimo kraju, moram još nešto da spitam, pošto nažalost i to deo postalo naše svakodnevice, a to je samolečenje, to je obraćanje medijima, Googlu, raznoraznim savjetima neproverenih stručnjaka o travama, melemima i ostalim stvarima koje, kako to nažalost se može čitati, odnose rak kao rukom. Koliko je to u suštini odmaže vama, stručnjacima?
Vidite, nikada čovjek nije tako, što kaže, podložan uticajima i nikada nije tako ponižen kao u bolesti. I u takvim stanjima treba sačuvati razum i bitno je da pacijenti ne uđu u stanje panike, straha i tako dalje, gdje se donose pogrešne odluke. Znači, ono što je sigurno, treba svakom onji predočiti šta to, koji su to, o kakvoj bolesti se radi, naravno vreme i način kako se uopšte treba prilagoditi svakom pacijentu ponaosob. I reći da šta to nude i kakvi su procenti i šta to može savremena onkologija, a šta drugi pravci. Znači, ja lično smatram da sve ono, ne lično, nego ono što u svijetu već prihvaćeno, postoje neke alternativne procedure i tako dalje i tako dalje. Znači, nešto što pacijentima pomaže. To je nešto drugo. Ali u lečenju ove bolesti, znači, dokazano da ne možete ni jednim drugim načinom, sem proverenika, to je znači na prvom mjestu hirurgija, na drugom mjestu je hemioterapija, zatim hormonska terapija, zračna terapija i sad najnovija biološka terapija. To je tih pet modaliteta koji su na danas, koji se primjenjuju uspješno, znači u uspješnom lečenju itd. Da ne bi ostale neke nedoumice oko rekonstrukcija, rekao sam da je to stav velikih kuća, i da se ni jedna odluka u ovakvom radu i pristupu mora postojati maksimalna. Znači, maksimalna odgovornost i ne može se to rešavati bez tima lekara. Otkad smo krenuli sa tim operacijama, u svaku intervenciju je uključen plastični hirurg. Mora da bude i onkološki hirurg, i plastični hirurg, i hemioterapeuti, i radioterapeuti, da se donese ono što je za pacijente najbolje.
I svaki pacijent je
naravno,
za sebe.
Znači, negdje možete rešiti problem sa sa sopstvenim tkivom, negdje možete riješiti kombinacijom jednog i drugog, negdje ovako. Znači, to su sve varijacije, uglavnom mi znamo što kaže šta su to endoproteze, koja nose što kaže probleme, koje su komplikacije moguće, tako dalje, ali to sve kažem je nešto što je rešivo. Rešivo i zahteva, znači pristup timskom, znači timski pristup, sve što se rešava, sve što se rešava kod tih žena, znači da ne bude samo jedna činjenica pa ćemo uraditi tu rekonstrukciju te vrste, znači mora pre toga da se napravi presek ili stanje tog pacijenta pre nego što se pristupi intervenciji, a to mora biti urađeno od strane tima lekara ili konzilijuma lekara.
Da, zaključimo ovaj razgovor, znači ponovit ćemo još jednom, prevencija, na vreme se javljati na kontrole, na vreme se obučiti mlade devojke da se same kontrolišu, slušati lekare, pristup vaših kolega mora biti multidisciplinaran, znači svi moraju biti uključeni u lečenje jedne pacijentkinje, pa ako neko želi alternativnu metodu da se konsultuje sa svojim lekarom pre nego što posegne i za to tom metodom lečenja, ali u svakom slučaju ne kasniti kod doktora i poštovati pravila života koje će nam se obezbediti da što kasnije ugrozimo svoje zdravlje.
Tako je, sve ono što je vaša iz vašeg pera, vas novinara, sve što je iz vašeg glasa, sve ono što vidimo na televiziji, moramo o ovakvim temama češće govoriti,
a ne
i
samo
vršiti,
povodom,
ne samo i povodom, gdje ćemo, što kaže, shvatiti da država mora na tom delu i ministarstvo i svi resursi da se puno toga izmeni. A to je broj jedan, edukacija kadrova, pa onda oprema, pa prostor.
Mm-hmm. Tako je.
Ja sam lekar, samo jednu rečenicu za kraj i bit ću vam jako zahvalan. Znate, kad sam bio najsresniji, kad su krenule obnove i mostovi i svega, kad su podigli Avalski toranj, on mi je bio neki orijentir, jer sam znao gde dolazim i kud idem i vraćam se, a sad sam se obradovao kao dete kad sam video kako napreduje zgrada, ovo zdanje kliničkog centra koje je godinama stajalo tu, i to mi je bila neka slika i odnosa prema zdravstvu i svemu.
Mm-hmm.
Tako da sam se veoma srećao što se i to danas dešava i radi, i to da bude, što kaže, put kojim treba da idemo, to ćemo, na taj način ćemo, što kaže, sve rešavati i sve je rešivo.
Sve je rešivo samo na vreme i u saradnji sa strukom i sa što više obuke. Hvala. Borbi protiv karcinoma dojke razgovarali smo sa profesorom doktorom Momčilom Minićem, onkologom i nekadašnjim direktorom onkološke klinike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope, Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncert u Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Od sada na RTS Planeti, 4 nova radijska kanala, Pletenica, Brteška, Jukebox, Rock'n'Roller, za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
Časova 43 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Aleksandar Avramović, dugogodišnji novinar, pored ostalog i naše kuće Radio Beograda, danas je aktivan penzioner koji se bavi publicistikom, a bio je zadužen za kulturni program 12. olimpijade trećeg doba u Vrnjačkoj banji. Upravo na tom skupu, baš u Vrnjačkoj banji, kolega Aleksandar Avramović je u razgovoru sa našom Marinom Stojedinović objasnio zašto tvrdi da penzioneri nikada ne idu u penziju.
Vi ste na olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba zaduženi za filmsku umetnost. Već godinama unazad ste uspeli da okupite naše seniore da se dive lepim filmovima koji ih podsjećaju na mladost, ali su to vrsna umetnička dela.
Da, ja sam ovde zadužen i za literarni deo kulturnih aktivnosti u okviru Olimpijade trećeg doba. Uzgred da dam i tu informaciju da sprovodimo od prošle godine konkurs za izbor najboljih literarnih radova penzionera, poezije, proze, aforizama. Biramo 10 najboljih koji dolaze i na samoj olimpijadi čitaju svoje radove, pričaju o njima, i još 10 čiji radovi pored ovih prvih 10 ulaze u zbornik koji se štampa svake godine za svaku olimpijadu.
To je olimpijski kladenac, da podsjetimo naše slušaoce, i to je zaista jedan raritet koji se čuva kao uspomena na svaku olimpijadu, u kojoj se uvek mogu naći tople ljudske priče i naravno taj poetski deo koji i tekako oplemenjuje.
Ima i ozbiljnih književnih radova, da, ja sam oduševljen. Ove godine sam ja čitao preko 125 radova kao jedan od 5 članova žirije, onda vam je jasno koliko je radova bilo, i iz te ponude zaista može da se izabere 10 radova koji su na kraju krajeva i nosioci mnogih književnih nagrada, ali mogu da stoje u red sa najvrsnim ostvarenjima istaknutih i može se reći najboljih književnika ove zemlje.
Da napomenemo, dok su bili radno aktivni pre penzionisanja, oni se nisu ni bavili tim poslom, radili su neke druge poslove, ali su svoje talente otkrili možda baš evo u trećem dobu, i taj talenat su tragom svoje olovke ostavili na papir.
Najveći broj njih upravo spada u tu kategoriju koju ste vi sada opisali, međutim ima i oni koji su od uvek pisali i normalno koji može zabraniti da učestvuju na konkursima i sada kad su penzioneri i da dominiraju na tim konkursima kvalitetom. Ali svejedno, otkrili smo zaista mnoga talentovana stvorenja u 6., 7., 8. deceniji života, upravo iz te kategorije oni koji se nikada nisu time bavili.
Nikad nije kasno, mogli bismo tako da kažemo, da se vratimo filmu kao kulturnog dela Olimpijade trećeg doba.
Da. Pre 3 godine prihvaćen je moj predlog da poseban segment Olimpijade bude bioskop trećeg doba i sa jednom namerom, možda će se jednog dana to i ostvariti, to bude i poseban filmski festival sa tematikom trećeg doba, koji bi normalno išao uz Olimpijadu, ali bio jedan ozbiljan samostalni kulturni segment. Ovo su samo probne aktivnosti sa 2 ili 3 termina, prethodne 2 godine su bila 3 termina, ove godine su 2 termina. Pokazalo se vrlo dobrim uz gostovanje glumaca, reditelja, scenarista i tako dalje i tako dalje. To normalno uvek oduševi učesnike Olimpijade. Ove godine sam se opredelio za, uslovno uzev, sportski deo ukupne tematike Olimpijade, i s obzirom da sam kao i mnogi drugi desetine, stotine hiljada, milioni navijača naše košarkaške reprezentacije očekivao da će oni osvojiti jednu od medalja, ja sam lično mislio da će osvojiti zlatnu, opredelio za film Zlatni momci 70. Reč je o ostvarenju Ivice Vidanovića i Aleksandra Miletića, o prvoj zlatnoj medalji jugoslovenske reprezentacije u Ljubljani, jedan izuzetno uzbudljiv film. To je vreme neposredno posle smrti velikana košarke Radivoja Koraća Žućka.
To je dobra prilika da se vrate u mladost 70-godišnjaci, 80-godišnjaci se tako vraćaju u mladost i u neke bezbrižne dane kada s nostalgijom kažu da je bilo mnogo lepše i mnogo bezbrižnije živeti.
Ja ću se uvek sećati, ja spadam normalno u tu kategoriju. Ja sam prenose iz Ljubljane gledao u sali studentskog doma Patris Lumumba u Beogradu na Severnom bulevaru, i to čovjek nikad ne može da zaboravi, pogotovo što je reč o takvom zaista vanserijskom uspehu. Normalno, to je bio prvi ogroman korak u pohodu jugoslovenske, danas i srpske košarke na svetski tron koji još uvek se čuva. Ono što je posebno važno, kolega Vladimir Stanković, svetsko ime publicistike, a naročito sportskog novinarstva, obratit će se gledaocima i oni će imati priliku da sa njim razgovaraju, da pitaju i tako dalje. On je živ svedok onoga što su svetski tokovi u sportu. Da ne pominjem druge stvari, dovoljno reći Montevideo, Bog te video, na osnovu njegove knjige, njegovih istraživanja snimljeni su i filmovi i serije i tako dalje, i gomila drugih publicističkih radova iz svih oblasti. I sada jedan sjajan portal, ranije magazin, Koš magazin, je takođe plod njegovog rada, tako da je reč o jednom svetski kompetentnom čoveku koji može da otvori vrata svake redakcije, svakog sportskog saveza, bilo međunarodnog, bilo nacionalnog, u Evropi, a i u svetu.
Da li ste možda razmišljali o onom čuvenom matineu, pa da onda onih dana kada se okupe na olimpijadi imaju i mogućnost da stignu na matine, i to je nekada bio deo njihove mladosti?
Da pre toga kažem da je drugi film u programu Gospođu najboljim godinama naše koleginice, dugogodišnjeg televizijskog stvaravca i publiciste Anite Panić, jedan sjajan film o damama u lepim godinama koje su igrale balet, na primer, u jednoj predstavi Narodnog pozorišta, a i ceo ostali život provode u znaku sporta i sjajnih fizičkih aktivnosti, tako da niko te godine ne bi mogao ni da pretpostavi da imaju po onome što čine, a imaju ih i nose ih sjajno. Da, kad je reč o matineu, to je u svakom slučaju zanimljiva stvar, međutim program olimpijada je toliko krca da to jednostavno nije moguće, jer su oni u to vreme na takmičenjima, da li brzo hodaju, da li gađaju pikadu, da li igraju šah, i sve jedno, ali je svaki trenutak u Vrnjačkoj banji ispunje, tako da nema mogućnosti. Termin od 18 do 19, 19.30 sati je uštinut jedva da bi to moglo da bude i deo programa. Ali u svakom slučaju uvek se nađe dovoljan broj ljudi da to vidi, i sa zadovoljstvom oni koji budu uvek sledeće godine ponovo dođu, i dođu neki novi, a dođu i Banjčani, tako da je to jedan lep susret povodom umetnosti kao takve.
Bez obzira na to što ste već nekoliko godina u penziji, vrlo ste angažovani kako na ovoj manifestaciji Olimpijade trećeg doba, tako ste aktivni i vezano za vašu profesiju kojom ste se bavili čitav život. Novinari i umetnici nikada ne idu u penziju.
Ima tu mnogo profesije. Ja sam, pošto sada gostujem pred mikrofonom Radio Beograda, najponosniji normalno na podatak da sam prvu emisiju u Radio Beogradu napravio 1966. godine, kad sam imao 15,5 godina, dakle pre 53 godine. I ako budem doživeo, da kažem, napravio sam pre 60, pa pre 70, ja sam pretekao očigledno u odnosu na neke proseke, ali svejedno ponosim se time da sam, pogotovo što ove godine slavimo sjajan jubilej Radio Beograda, što sam već 53 godine deo te velike, sjajne, nenadmašne i neponovljive priče koja se zove Radio Beograd.
Moj sagovornik bio je Aleksandar Avramović. Hvala mnogo.
Zahvaljujem i vama i srećan praznik.
Sa kolegom koji očigledno nema namere da ide u penziju, Aleksandrom Avramovićem, na olimpijadi trećeg doba u Vrnjačkoj banji razgovarala je koleginica Marina Stojedinović. Ovim završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sledi prva emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, i znate, u trećem delu našeg magazina čućete izbor najvažnijih vesti zemlje i sveta u ovom trenutku. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.